Vstaňte prosím a príjmite požehnanie. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojjediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vítajte v prítomnosti trojjediného Boha. Vstúpme do ticha a sústredenia. Otvorme túžbu vnútra Božiemu životu, aby do nás prenikal a rozožal nás ohňom Ducha Božieho. Bože, buď svetlom našej cesty, lebo u Teba je prameň života a iba v Tvojom svetle vidíme svetlo.
K nemu, kto si prišiel a povedal: Učiteľ, čo dobre mám robiť, aby som mal večný život? Ježiš mu odpovedal: Čo sa ma pýtaš na dobro? Jeden je dobrý. Ak však chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania. A ktoré? Opýtal sa ho. Ježiš mu povedal: Tieto. Nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nevydáš krivé svedectvo, cti otca a matku a milovať budeš svojho bližného ako seba samého. Mladenec mu povedal: Toto všetko som zachovával. Čo mi ešte chýba? Ježiš mu odpovedal: Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj svoj majetok, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma. Keď mladenec počul toto slovo, odišiel smutný, lebo mal veľký majetok.
Vstaňte prosím, budeme sa modliť. Drahý Bože, všetko, čo máme, máme od Teba. Všetky naše schopnosti, talenty, všetky možnosti, ktoré sú pred nami, všetky dary, všetko bohatstvo, všetko, čím disponujeme. Ďakujeme Ti za to a zároveň to vnímame ako taký malý výkričník v našich životoch, že všetky tie veci môžu byť zároveň našimi slabosťami. Všetko to, kde sme silní, môžeme byť zároveň aj slabí, tak ako bol slabý ten bohatý mládenec. Pane Bože, nakoniec sme pred Tebou sami, nahý a chudobní a naše bohatstvá sú len ilúziou. Prosíme ťa o to, aby si Ty bol našim bohatstvom. Prosíme ťa o Tvojho ducha. Prosíme ťa, aby si sa nás dotýkal svojou milosťou. Prosíme ťa, aby si bol s nami aj teraz na týchto bohoslúžbách, aby si prijal naše modlitby, aby si prijal naše myšlienky, meditácie a aby si láskavo sa k nám priblížil Tvojim svätým duchom. Amen.
Tu Ježiš povedal svojim učeníkom: Amen, hovorím vám, že bohatý ťažko vôjde do nebeského kráľovstva. Znovu vám hovorím, ľahšie je ťave prejsť uchom ihly, ako bohatému vôjsť do Božieho kráľovstva. Keď to počuli učeníci, povedali vo veľkom úžase: Kto potom môže byť spasený? Ježiš sa na nich zahľadel a povedal im: Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné. Vtedy mu Peter povedal: Pozri, my sme opustili všetko a nasledovali sme ťa. Čo za to budeme mať? Ježiš im odpovedal: Amen, hovorím vám, pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, ktorí ste ma nasledovali, zasadnete na 12 trónov a budete súdiť 12 kmeňov Izraela. Každý, kto pre moje meno opustil domy, alebo bratov, alebo sestry, alebo otca, alebo matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života. Ale mnohí prví budú poslednými a poslední prvými.
Milé sestry a bratia, milí priatelia, mám jedného kamaráta, ktorý hovorí, že má taký ľudový meter tej pravej a nepravej zbožnosti z katolického prostredia. Pochádza a hovorí, že človek, čo má zdravú spiritualitu, tak zaspáva pri modlitbe ruženca a keď číta Bibliu, tak by mal byť nervózny. Ak je nervózny pri modlitbe ruženca a zaspáva pri čítaní Biblie, tak niečo nefunguje. Musím povedať, že niektoré state zo Svätého písma vo mne vyvolávajú neustále otázky a je to aj táto stať o bohatom mladíkovi. Nie je to práve nervozita, ale je to niečo, čo ma núti vždy znovu klásť otázky, ako to vlastne je. Hranica chudoby, ktorú stanovujú rôzne svetové inštitúcie, berie do úvahy totiž rôzne kritériá a najčastejšie ide o nejaké merateľné, objektívne kritériá ekonomického charakteru. Je to, povedzme, hrubý domáci produkt na obyvateľa, ktorý zohľadňuje príjmy aj úroveň spotreby. No tieto kritériá nič nehovoria o tom, ako sa bežní ľudia vyrovnávajú s každodenným životom, s tým, ako so svojím majetkom disponujú. Koľko investujú do svojho vzdelania, zdravia, osobnej spotreby, zábavy či hazardných hier a tak ďalej. Ak sme si povedali, že toto leto budeme sledovať alebo sa pozrieme na niektoré stretnutia Ježiša s ľuďmi, s konkrétnymi ľuďmi, musíme povedať, že toto stretnutie Ježiša s mladíkom, ktorý od neho odišiel, nie je štatistickým prípadom. Mladík by podľa všetkého tieto štatistiky deformoval. Jeho prípad zrejme podľa evanjelistu nezodpovedá bežnému priemeru. Bol veľmi bohatý. Odišiel po rozhovore s Ježišom, ktorý sám iniciatívne začal, a evanjelista Matúš hovorí, že odišiel veľmi smutný, lebo mal veľa majetku a nároky, ktoré na neho Ježiš vyslovil, smerom k nemu vyslovil, nedokázal okamžite splniť. Ježišové stretnutia s ľuďmi majú, keď si to pozrieme, pomerne jednoduchú schému. Povesť potulného kazateľa z Nazaretu sa šíri a o stretnutie s ním majú záujem najrôznejší ľudia. Chcú sa s ním stretnúť, aby sa ho na niečo opýtali, aby sa ho dotkli, lebo majú takú magickú predstavu o tom, že už len dotyk s týmto zázračným a zaujímavým človekom zmení niečo v ich živote, aby mu položili otázku, pozývajú ho k sebe na svadbu do Kány, poznáme ten príbeh. Na druhej strane sa Ježiš aj sám iniciatívne stretáva s ľuďmi. Z vlastnej vôle, a to tak, že on iniciatívne chce osloviť ich. Robí, ako to poznáme, z rybárov učeníkov, pozýva do svojho tímu colníka, rozhodne sa večerať v dome vykričaného Zacheja, prihovorí sa Samaritánke, žijúcej životom pochybnej povesti. Ježiš sa však neobmedzuje len na osobné stretnutia. Obracia sa aj na širšie a v istom zmysle anonymné publikum. Je to reč nahore, kedy zverejňuje v istom zmysle svoju Magnu Chartu, program svojho kráľovstva, či aj reč pred veľradou, kde podobne zachytávam Ježiša vo verejnej diskusii. Nároky, ktoré kladie na jednotlivca alebo na komunitu, zanechávajú v ľuďoch rôzne spektrum pocitov. Od oduševneného rozhodnutia k nasledovaniu či zmeny životných priorít je to škála až po rozhodnutie eliminovať tohto podivína z ľudskej spoločnosti. Samozrejme v záujme poriadku, nastoleného a tak, ako momentálne funguje. Možno to cítite, ale tieto stretnutia sú pre nás kresťanov dnes dôležité z toho dôvodu, že sú v istom zmysle, povedané moderným jazykom, prípadovými štúdiami. Majú slúžiť ako inšpirácia pre naše životné postoje a životný štýl, pre výchovu našich detí či pre smerovanie našich spoločenstiev. Hodnotové posolstvo ponúka pozitívne alebo negatívne vymedzenie priestoru pre ľudí, ktorí sa životom Ježiša Krista chcú nechať autoritatívne riadiť alebo inšpirovať. Ľudia, ktorí sa stretávajú s Ježišom a kladú mu otázky, sú vlastne našimi vyslancami a kladú Ježišovi otázky, ktoré by sme mu chceli alebo ktoré by sme mu mali klásť my dnes a tu. Ide totiž o nadčasové témy, ktoré sa napriek časovému a kultúrnemu odstupu nemenia. Ide o vzťah k rodičom, spoločenským autoritám, mravným normám, prírode či bohatstvu. Sú totiž témami, ktoré napriek tomu, že odpovede na úrovni rozumu človek vie správne zodpovedať, na úrovni praktickej realizácie ostáva veľa priestoru nielen na zlepšenie, či na radikálnu zmenu. Ide ešte o čosi viac. Žijeme v období čísel a slobodná vôľa dnešného človeka je akoby násobkom počtu obyvateľov tejto zeme. Každý z nás si myslí, že práve jeho životný príbeh je špecifický a aj keď človek je v zásade stále rovnaký, odmietame akúkoľvek podobnosť a naša osobná kombinatorika sa so životnými príbehmi zahráva vždy novým spôsobom. Mladý, ktorý sa dostal zo svojej otázku až k Ježišovi, je sebavedomý. Toto sebavedomie je možno inšpirujúcejšie, ako by sa nám na prvý pohľad zdalo, lebo aj my, tak ako tu sedíme, sme pomerne slušní ľudia, zdá sa mi. Sme presvedčení, že nikomu z našich súčasníkov vedome neubližujeme, poznáme desatoro a dodržiavame ich. Nezabíjame, neklameme, žijeme v usporiadaných vzťahoch a máme pocit, že na rozdiel od mnohých našich súčasníkov patríme k tej slušnejšej časti civilizácie. Nekradneme, vážime si našich blížnych. No trochu mi pri tomto mladíkovom vyznaní o tom, ako sebavedome hovorí, že všetky prikázania dodržiava od svojej mladosti, rezonuje v ušiach sebavedomá modlitba farizeja, ktorý v Lukášovom evanjeliu ďakuje Bohu, že nie je taký ako mýtnik, ktorý sa len vedomí si všetkých svojich prešľapov a hriechov, vzadu v chráme bije do prs a hovorí: Bože, odpusť mne hriešnemu, kým tento sebavedomý farizej ďakuje, že nie je taký ako ten mýtnik alebo ako iní ľudia. Ako si v tomto duchu aj my, kresťania, v závislosti od kontextu chvála Bohu iný ako tí druhí. Spravidla si myslíme o sebe, že sme trochu lepší. Niektorí hovoria aj v rámci kresťanských konfesí o perlách a bižutérii. Keď sa pozrieme do dejín kresťanskej spirituality, duchovní učitelia však hovoria o najnebezpečnejších nástrahách duchovného progresu a v tomto kontexte spomínajú tzv. Duchovnú pýchu. Človek, ktorý má isté duchovné ambície, sa veľmi ľahko dostane do pasce presvedčenia, že vlastnou aktivitou, svojim vlastným snažením sa môže vypracovať na človeka lepšieho, ako sú tí druhí. Skúsme sa preto pozrieť na mini rozhovor Ježiša a bohatého mladíka z tejto strany. Vo vysvetlení, prečo takto zareagoval, Ježiš hovorí o bohatstve ako takom. Hovorí v duchu interpretácie svojej doby, kedy v prostredí spoločnosti, v ktorej verejne pôsobí, je bohatstvo v duchu interpretácie Starého zákona výrazom Božieho požehnania. Dobrí ľudia a spravodliví by mali byť spravidla aj bohatí. Dodržiavanie Božích príkazov je odmenené prosperitou a tí, ktorí strádajú, si za to zvyčajne môžu sami. Nejedno rozprávanie starej zmluvy spája vernosť Bohu a prosperitu. Materiálne blaho je ako keby merateľným výstupom Božieho požehnania. Spomeň si na Abraháma, Jakuba, alebo v Novom zákone na dobrého syna z podobenstva o marnotratnom synovi a milosrdnom otcovi. Tí, ktorí deklarujú vernosť Bohu, sú podľa niektorých interpretácií už na tejto zemi odmenení prosperitou a materiálnym dostatkom. Teológia, ktorá dáva do súvisu vernosť Bohu a jeho prikázaniam s individuálnym blahobytom, je však rozšírená pomerne aj v dnešnom svete a na inštitucionálnej úrovni táto teológia pracuje s predstavou evangelizácie akoby zhora. Vplyv a moc, ktoré sú spojené s bohatstvom, sa využíva na presadzovanie vlastných náboženských predstáv a ideálov. Bohatí kresťania by mali obsadiť dôležité pozície v spoločnosti a pomocou mocenských nástrojov a podľa možností s Bibliou v ruke, nie vždy otvorenou, by mali presadiť svoju víziu aj v spoločnosti. Spojenie svetskej a náboženskej moci je v tejto predstave ideálom a projektom, ktorý si zaslúži realizáciu aj napriek tomu, že minulosť veľakrát ukázala jeho slabé miesta. Kompromisy, ktoré takúto misionársku činnosť zhora cez mocenský vplyv a spoluprácu v duchu hesla účel sveti prostriedky, sú však cenou, ktoré, ako sa ukazuje, je stále príliš vysoká. Spolupráca náboženských organizácií s finančnými a záujmovými skupinami sa opakovane nevypláca. Zvlášť, ak je spojená s účasťou na pochybných finančných transakciách, anonymných bankových kontách. A ako ukazuje aj opakovaná mediálna snaha naznačiť, že nový pápež sa zaujíma o čistú a transparentnejšie fungovanie Vatikánskej banky, o to, aby jeho vystupovanie bolo menej okázalé, či jeho návštevu v vatikánskych garážach, kde konštatoval, že služobníci cirkvi by mali jazdiť na skromnejších autách a podobne. V dejinách kresťanstva sa starostlivosť o sociálne znevýhodnených, ako sa dnes hovorí, považuje za prejav autentického postoja veriaceho človeka. Keď sa bližšie pozrieme, každé reformné hnutie v rámci kresťanstva identifikovalo ako súčasť svojej reformnej snahy o očistenie a znovu nájdenie vlastnej identity a aj sociálne zamerané konanie. Starostlivosť o chudobných, siroty, vdovy bola významnou súčasťou životného svedectva prvých kresťanov, ako o nich čítame v Skutkoch apoštolov, alebo monastické hnutie sa snažilo opakovane oživiť svoje pôsobenie a dať mu ľudskú tvár tým, že kultivovalo okrem spirituality aj každodenný život spoločnosti. A to starostlivosťou o chudobných, o vzdelanie, o zdravie. Školy, sirotince, vývarovne. Kritika sociálnej nespravodlivosti bola vždy aj pozitívne vyvážená aktívnou službou ľuďom. Keď sa mnísi príliš starali len o vlastnú dokonalosť, prišiel na scénu napríklad Benedikt z Nurzie, aby poukázal aj na dôležitosť služby chudobným a slabým. Jeho regula sa stala dôležitým zapísaným súhrnom pravidiel, ktorý nastavil pre život tých, ktorí sa rozhodli všetko obetovať a zanechať všetko, ako to v interpretácii chápania bohatstva hovorí Ježiš, ako to od nich žiadal on, nové štandardy. Podobne aj svätý František sa svojim akcentom na chudobu vo svojej dobe snažil nastaviť zrkadlo úradnej cirkvi a chcel upozorniť na to, že moc, vplyv a peniaze nie sú tými správnymi primárnymi prostriedkami na spravovanie kresťanskej komunity. Oni zanechali všetko. A takto sa zdá zrejme, že všetky konflikty v dejinách kresťanstva hľadali v doktrinálnych sporoch ako keby len alibi na uspokojenie mocenských ambícií a zachovanie sfér vplyvu náboženských lídrov. Príbeh mladíka z Evanjelia, ktorý epizodickej výmene názorov s Ježišom rýchlo pochopil, že nasledovanie Ježiša na neho kladie privysoké nároky, sa preto veľmi často interpretuje radšej alegoricky, metaforicky a snažíme sa ho zmekčiť tak, aby sme nemuseli všetko, čo máme, predať, rozdať to chudobným a nasledovať ho úplne a doslova. Aj dnes si preto môžeme nastoliť otázku, čo vlastne robí človeka bohatým. Kedy sa môžeme považovať za bohatých a kedy sa dostávame aj my sami pred dilemu, pred ktorú bol postavený mladík z dnešného evanjelia. Je to výška nášho príjmu, je to hodnota nášho majetku, spoločenské postavenie, mocenská pozícia, spoločenský vplyv, naša profesia? Ťažko povedať. Počas mojich štúdií som sa dostal do Egypta na krátky nejaký 7-dňový výlet. Rozhodli sme sa pozrieť si v rámci našich štúdií z Jeruzalema do Káhiry a Luxoru tie miesta, ktoré súviseli s biblickými reáliami. A napriek tomu, že sme bývali v najlacnejších ubytovniach a jazdili sme tými najlacnejšími dopravnými prostriedkami, dostal som sa raz do veľmi zvláštnej situácie. Keď som vysvetľoval žobrajúcim deťom, že som len študent a že nemám peniaze na almužnu, o ktorú ma prosili, prvýkrát v živote, a tento pocit nejak vo mne zostal a stále rezonuje, prvýkrát v živote som sa cítil ako si divne, bohato. Tí, ktorí ma prosili o almužnu, zrejme nikdy neopustili a nikdy neopustia rodnú dedinu. Ja som bol síce len na štipendijnom pobyte a všetko, čím som v tom čase disponoval a mal, pochádzalo z tohto štipendijného programu či mojich letných študentských aktivít, no predsa som sa cítil nesvoj. Prehliadal som si miesta spojené s koliskou biblickej kultúry a dejín civilizácie, tisíce kilometrov od svojho domova, šiel som tam lietadlom, mal som istotu, že sa navečeriam, že budem mať čo jesť nielen zajtra, ale aj v budúcnosti. Vedel som, že nebudem spať pod mostom ani holým nebom. Pri stretnutiach s ľuďmi prosiacim o almužnu vo mne odvtedy rezonuje a oživuje sa tento pocit z mojej prvej egyptskej cesty. Som bohatý. Už medzi časom nie mladík. Samozrejme, že si to viem zdôvodniť. Na tomto svete žije veľa ľudí, čo sú ešte bohatší ako ja. Sú to ľudia, ktorí majú väčší či oveľa väčší majetok ako mám ja, majú väčší vplyv a moc, majú lepšie spoločenské postavenie. Predsa sa však znovu sám seba pýtam, či som predal všetko, čo mám a či to rozdávam v duchu Ježišovej požiadavky vyslovenej smerom k mladíkovi. Ak je podľa Ježišových slov bohatstvo skutočne takou veľkou prekážkou pre vstup do Božieho kráľovstva, zrejme to treba brať vážne. S tým súvisia otázky, do akej miery vieme disponovať s tým, čo máme a čím sme, v prospech slabých a tých, o ktorých hovorí písmo, ako o sociálne ohrozených. Poznáme príbehy o slepých, skľúčených, sirotách, vdovách, cudzincoch, o tých, čo trpia kvôli svojmu radikálnemu nasadeniu za spoločenskú a sociálnu spravodlivosť, ako to bolo v časoch prorokov, tak je to aj dnes v rôznych častiach sveta. Nemôžeme ani na osobnej úrovni by sme sa nemali uspokojiť len tým, že poukážeme na úžasné príklady života Benedikta z Nurzie, Františka z Assisi či Terezy z Kalkaty, Abbého Piera, Maroša Kufu či Antona Srholca, ktorí určite stoja v prvej línii a nepochybne ideál Ježišovej požiadavky naplňajú úplne prvoplánovo. Čínske príslovie hovorí o tom, že ak podáš hladnému rybu, nasýtiš ho na jeden deň. Keď ho naučíš chytať ryby, nasýtiš ho na celý život. Možno by sme mohli ísť práve touto cestou sociálnej vnímavosti, predsa zatím robiť niečo konkrétne pre ľudí, ktorým môžeme pomáhať my. Priamo alebo sprostredkovanie cez tých, ktorí sa tomu venujú v prvej línii. V spoločenskom rozmere by sme mali vedieť, že biblický príbeh Joba ukazuje, že chudoba a strata majetku nemusí byť vždy dôsledkom amorálneho životného postoja. Nie je to Boží trest. V živote sa niektoré veci jednoducho stávajú. Rovnako ako blahobyt nie je znamením Božieho požehnania a odmeny za naše vzorné správanie a dodržiavanie desatora. Dobre vieme, že ako sú bohatými ľudia, ktorí naozaj s dodržiavaním desatora nemajú, tak povediac, nič spoločné. Práve naopak. Ide skôr o to, ako s tým, čo máme a čím sme, naložíme. Či je v našom srdci a v našom rodinnom rozpočte primerane veľká kolónka venovaná aj starostlivosti o chudobnejších a menej zdatných ako sme my. V úvode naznačené spomínané štatistiky totiž nepochybne ukazujú, že obyvatelia tejto krajiny patria k bohatšej časti populácie. Patríme k tým 10% populácie sveta, ktorá disponuje takmer 90% aktív v podobe materiálneho a iného bohatstva. Slovensko sa napriek rôznemu životnému pocitu jeho obyvateľov radí ku krajinám, ktoré by sa mali o to, čo majú, podeliť. Na rôznych úrovniach sa to už určite aj deje, priestoru je tu však určite viac, ako si vieme pripustiť. Na osobnej aj inštitucionálnej úrovni. Ako ukazuje Ježiš, autentická spiritualita totiž vždy súvisí so zápasom o dobro a spravodlivosť v tomto svete. Je to, tak povediac, ovocie ducha, ktoré požehnanie Božieho kráľovstva nenecháva až na posmrtné vyrovnanie, ale prináša ho svojim súčasníkom už tu a teraz. Poučený minulosťou, no vždy s novou úprimnosťou a odhodlanosťou sa o to snáď aj my môžeme pokúsiť. Predtým, ako sa ponoríme do meditácie, by som chcel tento svoj pokus o našu spoločnú reflexiu ukončiť pár veršami zo žalmu 146, ktorý sa dotýka práve toho, čo sme si povedali. Pán vyslobodzuje väzňov, Pán otvára oči slepým, Pán dvíha skľúčených. Pán miluje spravodlivých, ochraňuje cudzincov, ujíma sa siroty a vdovy, ale hatí cesty hriešnikov. Pán bude kráľovať na veky, tvoj Boh Sion, z pokolenia na pokolenie. Amen.
Bohoslužba je aktom príjmania a dávania. Príjmame sa od Boha v slove a sviatostiach a dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar. Plameň života, život splodený z človeka pre túto zem, život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetlá svojho sveta.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Pane, ďakujem Ti za tento príbeh o bohatom mládencovi. Ďakujem Ti za výzvu k nasledovaniu Teba. A ďakujem Ti za všetkých tých úžasných ľudí v našom spoločenstve, a nielen v našom spoločenstve, čo vedia dávať. Ďakujem Ti za tých, čo rozvíjajú spoluprácu až kdesi s Afrikou, za tých, čo pochodili všetky rómske osady. Ďakujem Ti za všetkých, čo vedia dávať. A ďakujem za tú dnešnú výzvu, aj za tú otázku, aký je ten ďalší krok v nasledovaní Teba. Ďakujem Ti, Pane, že nás učíš dávať, že nás učíš rozdávať. Ďakujem Ti za tento druh požehnania. Amen.
Nech nás požehnáva trojediný Boh, nech nás učí vnímať potreby chudobných a slabých ľudí, ktorí žijú okolo nás, a nech nám dáva odvahu k vykročeniu za ním. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Tak boli ste svedkami bohoslúžieb, v ktorých verím, že Svätý Duch bol prítomný a počúval nielen náš spev, modlitby a slová mirové, ale dokonca aj tú hru. Ja som si uvedomil teraz, počas tejto poslednej hodiny, okrem mnohých myšlienok, ktorým ma inšpirovala homília Mira Kocúra, som si uvedomil, že dve veci. Jedna je, že s hraním na hudobný nástroj to nie je úplne celkom tak, ako s učením sa bicyklovať, povedzme, alebo plávať. Že raz sa to naučíte a do smrti to viete. Nie je to celkom tak, no ale faktom je, že teda nemal kto hrať, no tak som hral ja. Pozdravuje vás Daniel Pastýrčák, určite, myslím si, že pozdravuje. Pozdravuje vás teda Jana Belišová a aspoň potom v tých ďalších týždňoch, keď tu už ona bude a s ňou to hudobné teleso okolo nej, tak to bude také vzácnejšie. To je jedna vec, ktorú som si uvedomil. A druhá vec, som čítal minulý týždeň takú esej od Umberta Eka, v ktorej sa hovorilo, že to, čo najviac potrebujeme v súčasnosti, je ticho. A že žijeme v takom dátovom šume. To hlavne počas tej homílie bolo úplne počuť. Ten dátový šum, ktorý chytali tie mikrofóny. Proste všade okolo nás sú dáta a my potrebujeme tak stichnúť a spočinúť. Nakoniec tak, ako aj na týchto bohoslužbách, práve to spočinutie a stichnutie jedným zo zmyslov takýchto bohoslužieb. Takže ďakujeme vám spolu s Mirom za to, že ste tu boli. Ďakujeme Pánu Bohu za to, že je tu s nami a prajem vám príjemný nedeľný večer a potom aj celý ďalší týždeň.